Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvor stort er egentlig problemet med skattely, og hvad skal vi gøre ved? Det er aktualiseret af lækagen fra et advokatkontor af navn, der har selskaber med hemmelige konti i skattelylandet Panama, som igen har sat strøm til debatten om, hvorvidt at vi i Danmark og internationalt gør nok for at straffe advokater og banker for at hjælpe folk med at gemme penge væk. Det skal vi debattere lige om lidt med politisk direktør Lars Kok fra udviklingsorganisationen IBIS og analysechef Otto Brøns Petersen fra den borgerliberale tænketank CEPOS. Velkommen til anden time af den her uges udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og lige inden vi går i gang med Panama-skandalen, så skal jeg lige sige, at I lytter selvfølgelig stadigvæk er velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og ja, det er der jo heldigvis hele tiden folk, der gør, ikke mindst Retsforbundets tidligere formand, Ib Christensen, som altid er vågen og ved tasterne, når vi sender her.
Og tak for det.
Men vi har altså også andet på menuen i den her sidste time, fordi vi skal også beskæftige os lidt med den her besynderlige kampagne, som kampflyproducenten Boeing har kørt i den forgangne uge, som hvis man ikke er meget optaget af det, så kunne det se ud som om, vi skulle til folkeafstemning om, hvad for et fly vi skal have. Det skal vi ikke, men vi skal høre, hvad landets førende kampflyekspert Andreas Krog har at sige omkring, hvad det er, der foregår siden at Boeing sender reklamekampagner og sender ingen ringer end Tom Bell ind og her til i København.
Ja, det er administrerende direktør for foretagendet, ja.
Ja, og han ved virkelig noget om flyvemaskiner. Og så skal vi altså også oven på denne her debat om Panama, der skal vi altså lige et smut omkring Island, hvor skandalen i hvert fald har kostet den første statsministerposten, ja.
Fest
og udløst et nyvalg.
Der er fest og farver på Island. Men forarvelsen, den er ikke kun på Island, den sådan set også her og på de her breddegrader i Danmark, og den går på de her lækkede oplysninger fra Panama. Altså, det er jo en forventelig forarvelse, kan man sige. Altså, det her med, at rige mennesker, der sender deres formuer i skattely, og så her i velfærdsdanmark, der prøver vi at komme rundt for at finde alle hver en krone, så, og der er jo en forventning hos folk om, at alle betaler deres skat. Men hvor alvorligt er det her problem? Altså, det er jo ikke nødvendigvis ulovligt, det der foregår, og hvorfor er det lige pludselig Nordea og Jyske Bank, der popper op som dem, der har samarbejdet med den her kontroversielle advokatfirma Mossack Fonseca, hedder det.
Ja, så nu skal vi så sige velkommen til politisk direktør Lars Kok fra udviklingsorganisationen IBIS og analysechef Otto Brøns Petersen fra den borgerligt liberale tænketank CEPOS. Otto Brøns, altså, jeg repræsenterer de mange danskere, som ikke har skyggen af viden om, hvad der foregår i den finansielle verden. Jeg kan ikke engang finde ud af at læse, altså jeg gider ikke at læse, hvad der kommer til mig omkring min egen forhold fra den danske bank. Jeg kan sige, at der er ikke noget af mine penge. Jeg har for få til at placere nogen i Panama. Men altså, det ved du nu om. Altså, er det fair at sige, at det vi oplever med de her lækkede dokumenter, egentlig bare er en genfortælling af den historie, vi har hørt i årevis om, at alle dem, der har mange penge, de selvfølgelig placerer dem steder, hvor det bedst kan betale sig, og det må vi andre bare leve med. Det er der ikke noget at gøre ved. Det eneste nye, der er ved det, det er, at vi får meget mere at vide om det.
Ja, som den dag, man kan sige, har vi reelt fået så meget mere at vide. Altså, nu har det her fyldt, jeg skal sige, alle overskrifter og alle nyhedsmedier i knap 2 uger. Og hvad er egentlig det nye? Det er måske nyt for nogen, at der findes konti i skattely lande. Men det altså bør ikke være nyt for særlig mange, og specielt ikke for politikerne.
I satireprogrammer, man har hørt altså selv, at legetøjshandler Brodgaard har placeret penge i Liechtenstein. Altså, det grinte vi af for 20-25 år siden, ikke?
Ja, præcis. Der er ikke noget nyt i det her. Man kunne godt få indtrykket, når man ligesom ser mediedækning, at det her, det er ligesom noget, der eksploderer, og politikerne ingen som helst ting gør. Sagen er, at der faktisk, altså nettet er blevet strammet ganske gevaldigt omkring skattelylandene de sidste 10-15 år. først som udløber af krigen mod terror, hvor amerikanerne gik på jagt efter terrorfinansiering, og specielt i 2008 eller deromkring, hvor præsident Obama har gået meget hårdt til de her skellige lande. Og det har faktisk betydet, at når vi ser på, hvor mange lande er der, man ret risikofrit kan placere sine penge i, ja, så er antallet af de her skattely, de er simpelthen faldet. Der bliver lavet flere og flere aftaler om automatisk udveksling af oplysninger. Så sagen er, at hvis vi ser på problemet, så tyder det på, at det falder.
Lars Koch fra udviklingsorganisationen IBIS. Der er selvfølgelig to, man kan anskue det fra mange forskellige vinkler. Jeg har lagt mærke til, at I anskuer det lidt fra ulandets perspektiv. Du er vel enig i, at der er forskel på problemerne, som vi har her i Danmark, og hvordan det måske er for eksempel i nogle lande i Afrika, omkring de her ting med skattelyland. Er det ikke rigtigt?
Jo, delvist. Jeg synes, det er værd at sige, at vi har en global problematik, en systemisk problematik, som de enkelte lande kan prøve at gøre noget ved, men som handler i høj grad om, hvordan et internationalt finansmarked og muligheden for at flytte kapital, den virker. Og der kan vi, altså de ædruelige estimater på det her, det er estimater, altså gæt, det er, at der ligger omkring sådan en 40.000 milliarder kroner i skattely. Det er sådan cirka sådan en 20 gange det danske bruttonationalprodukt. Og det er jo sådan immer væk mange penge, og vurderingen er også, at det er stigende, det der ligger i skattely. Det er rigtigt, hvad Otto siger, at der er sket rigtig meget, ikke mindst i løbet af de sidste 5-6 år.
Så burde du jo være glad.
Ja, altså jeg er glad for, at der sker en rigtig masse tiltag, men det er, vi kan se, at omfanget, vi ser på, hvor mange penge forsvinder der ud af Afrika, for eksempel, hvor mange penge forsvinder der ud af Europa, så kan vi se, at det er stadig stigende, de tal, vi ser på estimaterne af omfanget af skattely. Når man så ser på det fra en udviklingslandens synspunkt, jamen så er udfordringen selvfølgelig, og det er derfor, vi beskæftiger os med det her, det er, at de penge, både private formuer og store selskaber, som gemmer deres penge, flytter pengene i skattely og gemmer dem fra myndighederne. Det betyder, at så hver gang, der kan man sige, at der er en, der flytter sin formue i skattely, så er der nogle børn, der ikke kommer i skole i Afrika, en skole, der ikke bliver bygget, fordi der mangler penge til at lave den der helt basale velfærd.
Ja, så det har det jo altid været.
Det jeg tror forargelsen kommer af på det her, ikke? Det er i virkeligheden, at det går op for folk, at der gælder nogle andre regler for de rige og for de
men
meget store selskaber.
Det står i Bibelen til dem, der meget har, skal mere gives.
Men ja. Otto Brøns, man kan sige, hvad vil du sige til det, som Lars Koch siger her?
Jamen, skal vi lige prøve måske at få oversat det her meget store tal, som du altid slynger om dig med, Lars, til noget, som måske er mere forståeligt. Altså, hvis man tager de... Og det her, det er jo meget svært at opgøre, fordi det er jo hemmeligt, hvad der står på de her konti. Men hvis man tager sådan den bedste forskning, som er lavet på det om, som er lavet af en fransk økonom, så siger han, at hvis vi opgør, hvor meget bliver der tabt i skatteproveny, og det er jo et andet tal end det, hvor meget der står på konti, det vil sige, hvor meget bliver der tabt i skatteproveny, og omregner det til danske forhold, så svarer det til 6,5 milliarder kroner, og det er 0,3% af det danske skattetryk. Så vi kunne sætte skatter ned for os andre med 0,3%, hvis man tager udgangspunkt i det tal.
Og 6,3 milliarder, det er sådan lidt mindre end det, topskattelettelsen koster. Det er cirka halvdelen af det beløb, man slås om ved en finanslov.
Det er også mindre end, altså det er væsentligt mindre end det, der er i sort arbejde, som rigtig mange danskere jo er involveret i, som er cirka... Der er et tab på
så din påstand er, at det her sort arbejde i Danmark, det er et større problem, end man placerer nogle af de her ting.
Jeg synes, man må sige, at det her er altså, vi skal dele det op i to, der siger, forkert ikke at betale sin skat efter loven, ja. Men det her handler altså ikke om, i Danmark handler det ikke om kæmpe store beløb, som man har at gøre godt med. Jeg synes også, det som bliver sagt, at det her handler om, at de rige, de bare kan slippe udenom. Altså, sådan er det faktisk ikke. Altså, de velhavende betaler rigtig meget skat i Danmark, jo, også i Danmark.
Men Otto Brøns, du sagde lige før, at der var internationalt set, så var der blevet gjort meget for at reducere antallet, altså muligheder for at placere det her. Men betyder det så ikke bare, at de lande, der stadigvæk har muligheden, de har en endnu bedre forretning, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at hvis man lukker Jomfruøerne og et eller andet, så kan Cayman Island der bare sige, om det går her i Utuai, hvor det går hos os, ikke?
Sådan er det. Det er klart. Men jeg synes også, man må sige, at det er blevet vanskeligere, det er blevet mere og mere risikabelt at placere sine penge i skattely. Og der kan man måske sammenligne lidt med, at når man går hjemmefra, ja, så låser man døren, fordi man ikke vil have indbrud. Det er jo ikke, det sikrer ikke en imod. Altså, det er ikke en garanti for, at der aldrig kommer indbrud. Men det bliver lidt dyrere og lidt vanskeligere for tyvene at bryde ind, og så får man lidt mindre af det. Og det er lidt på samme måde, det her virker. Ja. Linjen er blevet strammet over for de her skattely, og det betyder også, at det er simpelthen blevet sværere for folk, og så er der flere, der opgiver.
Lars Kok, det lyder her som om, at det er ikke så stort et problem, i hvert fald i Danmark. Du kan have en pointe omkring noget udland, men i Danmark er det ikke så stort et problem.
Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at i Danmark, der har både selskaber og rige mennesker og alle os andre, vi har en betydelig højere skattemoral, og derfor så tror jeg, at problemet er mindre.
Og vi betaler ikke formueskat i Danmark, meget bekendt.
Men det gør man selvfølgelig ikke de fleste andre steder. Jeg synes, det er fascinerende alligevel. Altså, jeg tror, det der forarver folk omkring det her, det er den der oplevelse af, at der er nogen, hvor der gælder nogle andre regler for. Og den sociale kontrakt, som skat i bund og grund handler om, at vi betaler alle sammen noget, afhængig af hvor meget vi tjener, til vores fælles kasse, og dermed med til at finansiere et fællesskab, som vi er enige om og har en demokratisk beslutningsproces om. Det bryder sammen, hvis det er sådan, at der er nogen, hvor der gælder nogle andre regler for. Og jeg synes, det er en lille smule, altså man siger 6,5 milliarder.
Så det er ikke pengene, det er princippet?
Det er den anden. Pengene er også, altså man siger 6,5 milliarder, det betyder det mere, end det man har skåret ned, for eksempel på udviklingsbistanden. Og jeg synes, forarvelsen bliver anderledes skarp, når det er en kontanthjælpsmodtager, der snyder det offentlige for en 20-30.000 kroner. Og den, altså, jeg synes, det er mindst lige så problematisk, når det er dem, der faktisk har råd, som systematisk undgår at komme til at bidrage til fællesskabet.
Jeg kan sagtens anerkende og genkende synspunktet om, at hvis der er en kontanthjælpsmodtager, der er sluppet af sted med at have fået en lille bitte mere, end de er berettiget til, så er forarvelsen voldsom. Men det er også, fordi den er principiel. Men her er der jo også tale om, at der er jo mange af de her ting, det er jo ikke engang ulovligt.
Ej, men eller
bare
for lige at gøre det helt klart, ikke? Det er altså det der er udfordringen omkring private formuer, det er at man kan gemme sine formuer bag et skuffeselskab og en stråmand, så man ikke kan se hvem der ejer formuerne. Det er ikke ulovligt at lave den konstruktion, men når du bruger den konstruktion til at undgå at betale skat i Danmark eller et andet sted, så er det ulovligt. Altså hvis du ikke svarer den skat du skulle have betalt, så er det ulovligt. Ja.
Og det er alle jo enige om, men jeg tænker bare, vi har jo ikke formueskat, så hvis det er ikke om lytterne derude er klar over, at hvis du har en masse penge, så betaler du ikke skat af den jo.
Altså, det er ikke, at vi snakker ikke om formueskat, vi snakker om to ting. Vi snakker om, at du har nogle penge, som du gemmer, og som du har fået for eksempel en fortjeneste ved et salg af en virksomhed, nogle konsulenthonorarer eller en eller anden indtjening, som du gemmer, så du
altså
slet ikke kommer...
En indtægt,
som du slet ikke kommer til at betale skat af, eller renteafkastet for den formue, du har stående, som du også skal svare skat af.
Okay.
Og det er typisk det, som man undgår at betale skat. Og på det globale plan, hvad er omkostningen ved det her? Den samme franske økonom, han vurderer, at den globale omkostning den er 180 milliarder dollars på det. Og det er immervæk også en slat penge. Det er for eksempel halvanden gang den internationale bistand.
Otto? Ja. Rønns Petersen?
Ja, og jeg synes ikke, vi skal også have fat i, at der er nogle, altså, det her ikke bare handler om skat. Nu kalder man de her lande for skattelylande. Og der er meget fokus på, vil sige, unddragelsen af skat. Men sagen er jo, at rigtig mange af de penge, der står på de her konti, der er problemet ikke, at de ikke betaler skat af dem. Der er problemet mere, at pengene er ulovligt skaffet. Altså, der er til grunden til, at folk har det her...
Hvidvaskning.
Det er korruption. Man kan faktisk se, hvis man tager udgangspunkt i samme tal, som vi snakker om her, så man se, hvor er der allerflest penge i skattely? Ja, det er der i Rusland, og det er der i Mellemøsten. Men de har stort set ikke noget tab i skatteindtægter, fordi problemet er ikke, at de gemmer ikke for beskatning. Altså, når Putins familie gemmer penge, så er det ikke for at slippe for den russiske beskatning. Så er det jo fordi, der er tale om penge fra korruption og ulovlige indtægter. Og det, jeg synes også, at man kigger på den liste, de navne, der er kommet. Det, der er slående, det er, hvor mange politikere, embedsmænds familier og den tvivlsomme del af erhvervslivet, der er. Men prøv lige, hvor mange danskere er der egentlig? Altså, jeg synes, det...
Der er nogle fodboldspillere med efterhånden
og glimt. Hvor mange politikere er der på den her liste?
Lars Kok, du bliver jo nødt til at anerkende, at det er jo ikke fordi, det er sådan brageløs med...
Nej, men det er jo præcis, hvad jeg siger. Vi har en højere skattemoral i Danmark, og vi har et meget lidt korrumperet politisk system, og det vil sige, at derfor ser vi ikke der. Og jeg tror, at ja, de navne, der kommer frem, og som man har valgt at bringe frem, det er i høj grad, kan man sige, der, hvor der er sådan en kendiseffekt omkring sådan noget politikere...
Og Messi.
Og Messi fodboldspillere. Vi ved, og det ved du også, at det er dem, der har mange penge, som bruger de her mekanismer til at gemme deres formål. formuer. Det er ikke tilfældigt, at der er en hel industri af formuerådgiver, som lige nærmest hjælper de meget rige folk til at gemme dem.
Men Lars Kok, vi skal jo kender, at der er en eller anden form for problematik, og tiden løber, og vi har cirka 6 minutter til at løse problemet. Og jeg ved jo, at I udviklingsorganisationen IBI selvfølgelig har nogle forslag til, hvordan man kan komme det her problem til livs. Så dem vil vi gerne høre. Hvad gør vi ved det?
Jamen, vi foreslår, at hvis man siger, problemet her, det er, at du kan gemme i et sted som Panama eller British Virgin Island, der kan du gemme dine penge bag et skuffeselskab med en stråmandsdirektør, og så kan de levere, så nogle gange så udvikles de også oplysningerne med andre lande. Det er de ikke altid. Vi skal kræve, at de lande, vi samarbejder med, at de har et selskabsregister, hvor de har kender dem, der ejer selskabet, de rigtige ejere, ikke en eller anden stråmand, at der er en eller anden form for regnskabsaflæggelse for selskabet, og de udveksler informationer med andre lande. Og hvis vi ikke, for eksempel på EU-plan, siger, hvis vi ikke lever op til de kriterier, så kan vi ikke samarbejde mere, så må vi lægge en straf, så en straf eller en skat på transaktioner med det land. Det vil være den måde, som USA har sparket døren ind til bankhemmeligheden i de schweiziske banker.
Wow! Altså Otto, der er et konkret forslag, og det har åbenbart virket i forhold til Schweiz. Hvad mener du?
Ja, man kan sige, det var det, jeg prøvede at sige i starten, at det foregår faktisk allerede. Der er små 100 lande nu med i den gruppe, som simpelthen giver automatisk udveksling af oplysninger. Danmark er det lande, der har allerflest aftaler. Det har vi blandt andet, fordi vi er et lille land, så der er mange, der gerne vil lave aftaler.
Men tager de telefonen også i Panama, når vi ringer til dem?
Jeg tror bare, man skal gøre sig en ting klart. Det er, at vi kommer aldrig derhen, hvor vi kommer det her fuldstændigt til livs. Og det gør vi ikke. Og det er også derfor, at hvis vi taler om et der måske, og det tror jeg, det er et højt tal, men hvis du siger, at der er skatteunddragelse for 6,5 milliarder i Danmark, så kommer vi aldrig dertil, hvor vi får alle de penge ind. Altså det svarer, vi får heller aldrig afskaffet alt sort arbejde. Vi får aldrig, kommer aldrig dertil, hvor vi får afskaffet alt.
Det er prisen for et kapitalistisk samfund.
Nej, det er jo ikke kapitalistisk, det her. Det, hvis vi ser og på hvor kommer de fleste af de her penge fra? Jamen, så kommer de jo fra områder i verden, hvor det handler om korruption og ulovlige penge, og selvfølgelig også om nogen, der gemmer penge for nogle meget, altså for diktatorer og for autoritære systemer. Det skal man også huske på.
Jamen, at der er folk fra Katar, der gemmer penge, det er jo fordi, de gemmer dem for hinanden. Det er, jeg ved ikke,
Lars Kok?
Bare lige for at sige, vi har de her skatteudvekslingsinformationsaftaler. Danmark har underskrevet en hel masse af dem. Det har man for eksempel også med Panama. Det virker bare som ingenting, fordi når Panama ikke registrerer, hvem der ejer pengene, så vil Panama sige, jamen, vi har ikke nogen danskere, der har nogen selskaber her. Det, der så bliver udfordringen, det er det system, man har lavet fra, som træder i kraft her i starten af 2017, det er, at når man så trækker pengene ud af sin skuffeselskab i Panama og ind i en bank, så har banken en forpligtelse til at sige til de danske skattemyndigheder, hvis det er en dansker, der er ejerne af det her. Men der forlader man sig så på bankerne. Men lige nu, som det fungerer, så er det også et folketingsspørgsmål til skatteministeren. Vis, man får ikke noget ud af de her spørgsmål til de her lande. Man kan håbe, det bliver forbedret. Den anden ting, jeg lige vil sige omkring, hvem er det, der gemmer de her penge? Jamen, vi ved, at det er de super rige. Man siger, det vi har altså lavet et system, hvor vi hjælper de rige, Putins venner, den afrikanske diktator, der har vi et internationalt system, som hjælper dem med at, kan man sige, stjæle pengene fra landet, så det går ud over dem, og det skal vi selvfølgelig have ryddet op i.
Men hvad kan vi så gøre i Danmark? Nu havde vi jo en høring i går, og så videre. Kan vi gøre noget lovgivningsmæssigt i Danmark her til allersidst?
Ja, hvordan får vi fat i Brian Steen Nielsens penge?
Jamen, jeg tror, Danmark har gjort rigtig mange ting, og har den fordel, at altså, fordi vi er relativt rene, så kan vi kaste den første sten. Vi kan populært sagt, vi kan gå i EU og sørge for sammen med EU at lave den her sortlistning af skattely, kræve åbenhed. Og det samme skal vi gøre det i forhold til selskaber, som vi ikke har snakket om her, deres åbenhed om deres regnskaber. Men det, gennem EU kan vi lave en række initiativer.
Ja, jeg vil måske opfordre til, at vi i hvert fald sikrer os, at når vi giver ulandsbistand, som vi jo giver til rigtig mange formål, at vi sikrer os,
men,
at det
er færre.
Ja, jo, men at vi sørger, altså, vi ved, at ulandsbistand i gennemsnit ikke virker, desværre, og vi ved også, at der er rigtig meget korruption i landet. Vi vil sikre os, at når vi giver ulandsbistand, altså, så har vi et princip, der siger, at vi giver ikke ulandsbistand, medmindre vi er ret sikre på, at det virker positivt.
Lars Kok, det skal du lige have over.
Det er en diskussion, som du startede der, Otto. Jeg ved godt, at du synes ikke, at ulandsbistand er særlig fornuftig. Vi ved, at ulandsbistand virker på at bringe fattige mennesker ud af fattigdom, og den er egentlig ikke meget længere. Og der er ikke nogen som helst link mellem skatteunddragelse og ulandsbistand i de ting, der er kommet frem her.
Det er der jo i den forstand, at vi kan se, at det er jo i høj grad drevet af korruption. Og det er magthavere, der gemmer penge, som de har snuppet for deres...
Så når ulandsbistand handler om at bekæmpe korruption blandt andet, så er det jo en del af det, der handler om. Når vi prøver at holde øje med de rige mennesker, også i udviklingslandene, hvad der også er vores opgave, så er det præcis for at undgå den slags.
Mm. Tusind tak skal I have. Lars Kok fra udviklingsorganisationen IBIS, og også Brønd Petersen, analyschef i den borgerliberale tænketank CEPOS.
Ja, for...
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Kortet og Steno.
Og nu skal det så handle om et af de steder på kloden, hvor den her sag har fået alvorlige konsekvenser. Det er nemlig i Island, hvor statsministeren for nylig blev presset til at gå efter en meget farseagtig proces. Og det blev han nødt til, fordi Panama-papirerne afslørede, at han altså også havde privatøkonomiske interesser i Panama.
Og det skal vi tale om med Michael Dahl, der er dansker og bosiddende i Reykjavik og docent ved Islands Universitet i fremmedsprogspædagogik. Og han er også kulturmedarbejder ved den danske ambassade, og han følger den politiske udvikling i landet tæt. Michael Dahl, du skulle være med os på telefonen fra Nordatlanten.
Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
Tak skal du have. Godt at høre dig. Kan du ikke lige genopfriske for dem af lytterne, som måske ikke er helt ikke fylder Islands politik så tæt? Hvad der er sket? Vi ved, at statsministeren er gået af, og der er kommet en anden en fra hans eget parti. Og hvad så?
Jo, og så er der jo sket det, altså, at den her nye statsminister, som hedder Sigrid Inger Johansson, Han var, kan man sige, den næstkommanderende i partiet og fik altså ligesom indsat på den daværende statsministers post. Det er folk jo sådan set heroppe sådan lidt uforstående overfor, fordi man synes jo, at de her nye afsløringer på en eller anden måde skulle have lidt større betydning over for regeringen. Og det skyldes ikke mindst, at to af dem, de andre, der sidder i regeringen, nemlig økonomiministeren og indenrigsministeren, også ser ud til at have haft, ikke har længere, men har haft den samme, kan man sige, konstruktion inden over deres økonomi.
Men hvorfor er det kontroversielt at have penge i... det er det selvfølgelig altid, men hvorfor er det særligt kontroversielt at være islandspolitiker og have haft et selskab i Panama?
Jo, man skal jo tænke på, at Island jo har gennemgået den her gevaldige krise. Og det skete jo i 2007, og der er man jo sådan ved at komme lidt ovenpå igen. Og der har jo været arbejdet meget stærkt på at få skabt, kan man sige, både en troværdighed udadtil, og så også en troværdighed indadtil. Og det, der så er sket, der, når det her det kommer frem igen, så er det jo ligesom at rippe op i noget gammelt. Og det er jo uden lige, så er det jo lidt vanskeligt at være, kan man sige, stå og tale om, at nu skal man have alle de her skattelyspenge frem, og der har været alle mulige former for diskussioner om, hvordan man skulle ligesom sørge for bankerne også her, hvordan man kunne få dem udbetalt, fordi der er mange penge på spil her. Men det der så er sket, det er jo så, kan man så sige, altså at en af mine venner, han udtrykte det på en ganske god måde. Han sagde, ved du hvad, det er ligesom, at vi har et sår, der er ved at hele, ikke? Mm. Og så ligesom, så kom dannet der sådan en sårskorpe. Og det, der sådan sket nu, er det ligesom om, at nu har man taget sårskorpen af igen, ikke? Og det begynder at bløde lidt igen.
Og så har man helt lidt salt lige oven i hatten.
Men... Ja.
Michael Dahl, altså, nu er der jo så også, skal der være en nyvalg på den her baggrund, ikke?
Og det er jo det, der kom på midt, ikke? Altså, da med regeringen så de her mange demonstrationer, folk blev jo ret gale, og det endte i en af de største demonstrationer, der er set her i Island. Men... Og så har man jo ligesom sagt, det bliver vi nødt til at lytte til også. Så derfor har regeringen jo besluttet, at man vil gerne fortsætte, men med den, kan man sige, klausul om, at der skal, så skal også komme et valg, et folketingsvalg eller altingsvalg her i løbet af efteråret.
Ja, og det, der synes jeg er overordentlig interessant ved det, det er jo altså nogle meningsmålinger, som de ser ud lige nu, ikke? Og der er så et parti, der hedder Piratpartiet, som står til at få hele 43% af stemmerne. Det er jo immervæk noget.
Ikke efter de sidste prognoser, der siger man, at de får 29%.
Ikke? Om det der immervæk også en klat, vil jeg sige, når man tænker på, at det regerende parti, så vidt jeg ved, står nu til at få 7-8% af stemmerne. Men for at vi kan forstå det her, det parti, som så stormer frem i meningsmålinger, det hedder Piratpartiet. Altså, hvis vi skal lave nogle grove generaliseringer, så vi har et eller andet samling, svarer det til, at Uffe Elbæk står til at blive statsminister i Island?
Det kunne man godt, sådan kunne man godt lægge det frem, ja, det kunne man sådan lidt godt. Men det, der sådan set er sagen her jo, er, at Piratpartiet har faktisk over længere tid haft den her gevaldige fremgang. Og lige nu er der så en lille tilbagegang, men uanset hvordan det overledes, så kan man ikke forestille sig, at ved for det næstkommende folketingsvalg, der vil Piratpartiet komme til at få en eller anden form for betydning. Det er helt sikkert. Det er så spørgsmål om, hvor mange af de andre oppositionspartier, der også vil gå frem. Som det ser ud nu, så kan man sige, at Fremskridtspartiet, som der, hvor den nuværende statsminister kommer fra, har næsten, som du siger, kun de her 7-8%, ikke? Hvorimod at Selvstændighedspartiet, det stiger lidt.
Det er det konservative, ja.
Og det stiger lidt, og det er også en af regeringspartierne, og det får faktisk en lille stigning i de sidste opinionsmålinger.
Michael Dahl, kan man anskue Islands politik på sådan en højre-venstre skala, en rød-blå skala? Altså, de to partier, der nu er i regering, det vil man sige er borgerlige partier. Island har traditionelt haft et meget stort venstreorienteret parti, en rød-grøn blok, præsidenten kommer fra Grimson. Man har haft et kvindeparti, som på et tidspunkt har ledt regeringen, og man har også haft et socialdemokratisk parti. Hvor ligger sådan det her piratparti? Eller...
Jamen, jeg vil kalde det simpelthen græsrodsparti, ikke? Fordi det er jo sådan et parti, der opstår ved, at man er sådan lidt utilfreds med de sådan gamle, den gamle koncept om rødt og blåt, så at sige, ikke? Og Piratpartiet er sådan set, består af mennesker fra begge lejre, men gerne mennesker, der er meget kritiske over for den nuværende situation, og ligesom gerne vil have lidt mere gennemsigtighed i samfundet. Og det er måske det, som Piratpartiet står for. De står for det her med, at nu skal vi lade være med alle de her forskellige konstruktioner. Nu skal vi have gennemsigtighed.
Ja, jeg kommer til at tænke på, når man ser, jeg har været i Reykjavik, og jeg har set den plads foran parlamentet, den er ikke så stor, som den måske ser ud i fjernsynet, men der er jo ingen tvivl om, at der er ganske mange mennesker. Er de mennesker, der står og demonstrerer det, er de sædvanlige fra hvad skal man sige, venstreoppositionen, der altid er imod regeringen? Eller er det fair at sige, at der iblandt dem, fordi selvfølgelig er der også nogen fra de venstreorienterede socialdemokratiske partier og andre oppositionelle, men er der også nogen, som er ganske almindelige, som simpelthen siger, bare fået nok? Altså folk, der her fru Reykjavik, som normalt aldrig er for pæne til at gå på gaden og demonstrere, de er der også, eller hvad?
Ja, det er det. Og det er det, der måske har været karakteristisk for den her demonstration, der var her for et stykke tid siden. Nu er det jo ved at sætte lidt i bero igen. Men altså, folk er ligesom måske fået ind på, at den her løsning der kommer frem, den god nok. Men da demonstrationen var, der kunne jeg sige det sådan, at det var altså, som du siger, herre og fru Reykjavik, der ligesom mødte op og sagde, nu har vi altså fået nok, nu vil vi gerne markere, at det her, det går ikke længere.
Men sådan en regering, der har sagt, at der skal være valg, den kan jo ikke rigtig gennemføre noget frem til efteråret. Sådan plejer det i hvert fald normalt at være i et parlamentarisk demokrati. Og jeg tænker her, du har et piratparti, du har selvfølgelig en venstreblok, og du har vel også nogle socialdemokrater, måske ovenikøbet et kvindeparti. Er det der, man skal finde den nye koalition?
Ja, det kan være, men det er lidt svært at sige, altså hvor det vil komme til at se, hvordan det vil komme til at se ud. Men grunden til, at man har den her, at de gerne vil, at regeringen gerne ser, at det er meget nødvendigt at blive siddende, det er fordi man lige for øjeblikket er i gang med at ophæve de her valutarestriktioner. Og man er simpelthen bange for, at hvis det er sådan, der kommer til at ske politisk uro på den måde forstået, at der nu skal laves nye regeringer og nyt folketingsvalg og hvad ved jeg, så vil den, kan man sige, den proces blive forstyrret, og det vil være sådan, kan man sige, på mange måder katastrofalt. Det er i hvert fald regeringens vurdering.
Altså, som jeg husker mine oplevelser på Island, jeg har nemlig også været der til det store nedslagtning af fårene her på et tidspunkt, som man gør en gang om året. Og det islandske økonomi er jo noget underligt noget. Det var i de gode glade dage, hvor at, hvad skal man sige, det spekulerende Island kunne købe hele verden, uden at man rigtig kunne forstå hvorfor. Og så er det jo altså fiskeri, og så er det her lammekød, og så er der ikke ret meget mere egentlig.
Nej, men det er nu ikke helt rigtigt, fordi Island lever meget højt på know-how og så på aluminiumsfabrikker. Og så de sidste år her, der har turismen virkelig sat... Det har jo faktisk haft altgørende betydning for, at vi overhovedet kunne heroppe i Island har kunne komme igennem krisen.
Men hvis du ser på det der med altså udsigterne til for eksempel... Altså nu tror jeg, jeg siger det sikkert ikke rigtigt, hun hedder Sunna Arvasdottir. Altså, ja. Hvis hun går hen og bliver statsminister, så hvordan ser man så på sådan landets, hvad skal man sige, erhvervslivs? Og, altså, hvordan har man med forhold til, fordi det er jo lidt af et wildcard, at man skal have måske et piratparti i, som ledende regeringsparti.
Ja, men det tror jeg nu heller ikke. Det ved jeg ikke. Det kan man jo ikke rigtig vurdere. Det kan man slet ikke forudsige noget om. Altså, fordi der er mange konstellationer, mange ting, der skal gå op. Men det, man kan sige i hvert fald, det er jo, at Island har jo altid været sådan meget, kan man sige, innovativ, når det gælder politik. Og alting kan jo sådan set ske her i politik, ligesom det også kan ske i Danmark jo. Men altså, innovationen, som ligger også på den politiske side, det er man sådan set vant til også fra både fra fiskeriet. Og, altså, det er jo et land, hvor man er vant til, at tingene kan tage en drastisk vending på grund af vejr og vind, for eksempel. Ikke? Altså hvis der i gamle dage, da man kun havde fiskeriet, så at sige, at stole på, jamen så var det jo sådan, at hvis fiskeriet gik dårligt, jamen så var tiderne bare dårlige, og så indrettede man sig. Og sådan er det jo, den kan man sige, måde at tænke på, og det koncept, det eksisterer stadigvæk, så man er meget omstillingsparate.
Og så kan man sige, at Island har en af de mest veluddannede befolkninger overhovedet på jordkloden, så det hjælper dem selvfølgelig også.
Det hjælper.
Og jeg kunne godt lige komme tilbage til det her Fremskridtsparti, som jo må være enormt kriseramt ved det. Først så går statsministeren, og så siger du, at der er et par ministre selv i det her parti, som jo lidt overraskende vel, det kan man jo godt tillade sig at sige, vandt regeringsmagten efter, at der havde været et kvindeparti blandt andet, der havde ryddet lidt op efter regeringskrisen, og så vælger man de borgerlige til, som jo synes, at der har været med dem, der har sådan, skabt krisen oprindeligt. Det er jo derfor nogen, der påstår. Og nu står de så i fedtefad igen. Og er der slet ikke nogen intern i det her Fremskridtsparti, som siger, kære venner, nu må der altså nogle nye folk til, der ligesom kan rydde op. Altså er der sådan kollektivt, også på den borgerlige side, en forståelse for, at det her fidusmageri og sådan noget, alle de her smarte ting med at gemme sine formuer væk uden for Island og sådan noget, det holder ikke mere. Vi bliver nødt til at tage et selvopgør med måske en hel generation altså.
Jo, men det er der nok. Altså, der er i hvert fald stemmer fremme i Fremskridtspartiet, specielt fra den nordlige del af Island, der ligesom begynder at sætte spørgsmålstegn ved den tillid, de har til partiet. Og det er specielt markerer sig sådan, at netop den daværende statsminister, altså han sidder stadigvæk som formand for partiet.
Altså Gunnløgson?
Ja, Gunnløgson, han sidder stadigvæk som er formand for partiet, og det er der rigtig mange, der ligesom måske sætter et stort spørgsmålstegn ved. Derfor er der også tale om nu her, og det er sådan set inden for alle partier, at nu skal man altså have lavet nogle ekstra generalforsamlinger, og skal lave nogle årsmøder, for at ligesom få samlet op på alt det her igen. Ikke?
Men Michael Dahl, det tyder jo på, at så sidder han jo og trækker i tråden igen. Altså, i politik plejer det jo at være sådan, jo, at når man er gået, så er man gået, så er man færdig. Så laver man et rent snit. Nu sidder han her og trækker i tråden.
Så var det jo ikke med Hans Engel, for eksempel, herhjemme.
Jo, og det viste sig jo ikke også at være også ret problematisk. Ja. Men er der ikke noget...
Nu skal du tænke på, at altså, Island er jo sådan et mikrokosmos, ikke? Altså, der er 300.000 mennesker her i Island. Det er ligesom midtbyen Aarhus nærmest, ikke?
Ja.
Altså, det er jo klart, at det er sådan et mikrosamfund. Der er det jo sådan, at marginalerne, de kommer til at betyde rigtig meget, ikke? Og det kommer også sådan, at forbindelserne til hinanden, de er ganske ganske store. Så det er jo en af grundene til, at det måske er sådan, ikke? At Island er et mere på den måde, ja, sammenspist, kan man måske kalde det samme.
Alle kender alle.
Alle kender alle, og selvom en statsminister går af, jamen, så vil han jo sådan set kunne sidde stadigvæk, ligesom at have, og sådan har det jo altid været, sidde og have lidt indflydelse, fordi han kender jo alle, altså, og alle kender ham. Så altså på en eller anden måde, så er det ikke så ukendt her, men jeg tror nu nok, at folk her er sådan generelt, som du nævner det, sådan, at man er begyndt at få lidt kolde fødder, men nu vil man gerne have det her diskuteret til bunds.
Michael Dahl, nu har vi dig, og vi har ikke aftalt det her spørgsmål, nu stiller jeg dig lige, for nu er vi omkring Islands politik. Vi ved jo, at Grímsson har været præsident i rigtig længe i Island, og han har annonceret, at han går. Hvornår skal der være præsidentvalg, og kan du komme med en favorit til, og der skal overtage efter den her venstreorienterede præsident, i hvert fald på papiret venstreorienterede præsident?
Ja, altså der er jo... Lige den sag der, der er der jo sådan, at der skal være præsidentvalg her, tror jeg, igen i juni.
Og, altså om ganske få måneder?
Ja, altså ganske få måneder. Og det her i april, der er det sådan den sidste, jeg tror det her slutningen af april, der kan man sådan, det er sådan en deadline for at tilmelde sig, hvis man gerne vil være på posten. Og der er ret mange, der er sådan set mange kandidater. Så vidt jeg kan huske nu, sådan lige på stående fod, så er der kommet sådan 10-11 kandidater, som er ret mange. En af dem er for eksempel den sidste, der har tilmeldt sig, er Andres Knight, som er, hvad hedder det, forfatter, sådan en kendt forfatter. Men det, der sådan det store problem her, det er jo, at kan man sige, forfatningen, den går jo ud på, at dem, der skal det går på ganske almindelige flertal. Men problemet er, når der er så mange, så kunne man jo godt forestille sig, at kom den situation op, at man på ganske få procent rent faktisk kan komme ind og blive præsident. Ikke? Så, men hvem det er, det tør jeg slet ikke sige noget om. Det må tiden.
Ja, det bliver spændende, alle bolde at spille. Tusind tak skal du have, Michael Dahl. Du er blandt andet kulturmedarbejder på den danske ambassade i Reykjavik og docent ved Islands Universitet i fremmedsprogspædagogik.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu... er vi nået til dagens sidste emne?
Ja, for det tager sit udgangspunkt i, at den amerikanske kampflysproducent Boeing i sidste uge sendte en Mr. Tom Bell til Danmark for at kampagne for, at vi danskere skal vælge F-18 Super Hornet, når vi om ret kort tid skal investere og altså omkring 30 milliarder kroner i nye krigsfly. Hvorfor gør Boeing det? Det skal vi nu snakke om med dig, Andreas Krog. Velkommen til programmet.
Jo,
du er formand for Danske Flyvejournalister, redaktør på bloggen, eller websitet Nyt Kampfly, og formentlig den person i Danmark, der ikke bærer uniform, der ved mest om de her krigsfly. Nu er det ikke fordi, at jeg vil have din personlige vurdering af de her flyvemaskiner, i hvert fald ikke i første omgang, men hvad i alverden foregår der? Altså, jeg synes jo, det er noget mærkeligt noget, at jeg bliver mødt med reklamer og annoncer og sådan noget for F-18, som om det var noget, jeg kunne gå ned og selv være med til at købe, ligesom jeg kunne få mig en ny bil, eller som om vi skulle til en folkeafstemning. Altså, hvad er det, Boeing ønsker at opnå andet end selvfølgelig at få os til at købe de der fly, men det er jo trods alt en politisk afgørelse, ikke?
Jo, men er der ikke noget med, at er det alternativet, der vil gøre sådan, at vi kan samle 50.000 underskrifter ind, og så kan vi jo stemme om det. Så kan vi lave en folkeafstemning om det. Nej, spørg til
side. Det er fordi, så kan man få et forslag. Vi er dog ikke hollandske tilstand endnu, hvor vi kan få hvad som helst til folkeafstemning. Man kan få et forslag til ind i salen.
Okay. Ja.
Okay.
Anyway, ja, hvad er det, der foregår? Det er også meget usædvanligt. Boeing har aldrig lavet sådan en kampagne før, hvor du ser det i busskure, du ser det på alle de kommercielle radiostationer, dem, der ikke er statsfinansieret. Ind imellem reklamer for Kristelig Fagforening og erotikmæssigt Valbyhallen, så kommer der også
en dyb mandestemme. Jeg vil have en F-18, altså siger, hvad er det for noget?
Og heller ikke de andre kampflyproducenter har lavet sådan noget før i andre lande. Men det er et udtryk for, at vi er inde... hvis man skal bruge en slidt sportsmetafor, så er vi inde på opløbsstrækningen i forhold til den her kampflykonkurrence. Regeringen har sagt, at de kommer med deres indstilling til antal fly og hvilken type af fly inden udgangen af foråret, det vil sige det er halvanden måned fra nu. Og så er planen at tage det, som Peter Christensen i et samråd i november sidste år kaldte en stor, herlig og skøn offentlig debat.
Det er den, vi har nu.
Ja, den har vi sådan set taget forskud på nu, takket være Boeings annoncer med billeder af IC4-tog og den slags ting. Og efter den store, herlige og skønne offentlige debat, så træffer politikerne i forsvarsforligskredsen så det her typevalg, som jeg har ventet på i
Det er jo helt vildt, hvad vi har af offentlige debatter, hvor vi skal involvere folk i noget, de ikke har forstand på. Og altså, det er jo trods alt ikke et folkeligt emne at beslutte, hvad for et af de to eller tre kampfly, der er tale om, som er mest velegnet.
Torben, du har da selv mening om det. Det er da meget folkeligt.
Nå, men prøv at høre, der er der ingen, der skal tage hensyn til, hvad jeg mener.
Du har en mening om
det. Jamen, det er det da ikke. Altså, jeg mener, altså, det er ligesom, jeg kan have en mening om, hvordan Brøndbys forsvarskæde skal stille op. Det er fuldstændig ligegyldigt, det er bare privat underholdning.
Torben, altså, jeg var til den samme frokost, som Andreas Krog var over i Tivoli her i sidste uge, ikke? Hvor viceadministrerende Tom Bell, han ligesom kom med de sidste argumenter, hvorfor de gik ud med den her, kampagne. Og det er jo ikke fordi, jeg ser brandgård ud eller siger noget fornuftigt hele tiden. Det er selvfølgelig fordi, jeg har adgang til den her mikrofon, ligesom du har den.
Ja, ja.
Og vi har også synspunkter omkring de her. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg synes om det her. Men det, jeg kunne godt kunne tænke mig at høre dig mene, eller din vurdering, Andreas Krog, det er, virker det her? Tror du, de har fat i noget, Boeings folk her?
Et eller andet sted har de. Fordi det er rigtigt, du har adgang til mikrofonen. Dem, de prøver på at ramme her, det er jo meningsdannere, læserbrevskribenter, andre politikere, som har indflydelse på forsvarsordføreren. Så når for eksempel Henrik Dam Christensen, han kommer i den socialdemokratiske folketingsgruppe, han er jo socialdemokratisk forsvarsordfører. Når han kommer i gruppen og siger, jeg synes, at vores parti skal følge regeringsindstillingen om for eksempel F-35, så vil Magnus Heunicke jo huske tilbage på den IC4, eller den annonce for Boeing med billeder af IC4-toget, som han så i fredags, og tweetede om til sine 20.000 følgere i fredags. Og så vil han formentlig måske sige til Henrik Dam, ja, men jeg har læst i Boeing-annoncen, at sådan og sådan og sådan. Så Boeing får ligesom lagt grundlaget for debatten nu.
Og det er jo fordi, at et af Boeings stærke argumenter, sådan umiddelbart, det er jo det her med, at Super Hornet, det virker, det flyver. I ved, hvad I får. Det der Joint Strike Fighter F-35, det er sådan en mandagsmodel i værste fald, ja. Det vil sige IC-4-2.
Det er lidt ligesom at sammenligne PET og 24-7. Du ved, hvad du får på PET, fordi det har eksisteret i så mange år. Det er jo klart, ja. at du også ved, hvad du får med Super Hornet, fordi det fløj for 20 år siden. Til gengæld så er F-35 et udviklingsprojekt. Det er en nyere generation af fly. Det kan man ikke komme udenom.
Så det vil sige, hvis man er Joint Strike Fighter, så skal man køre reklamer med Radio 24-7. Se, hvor godt det kan blive.
Nej, det ved jeg så ikke. Ja.
Og P1, den er, siger, vi er klar til at dræbe med det samme.
Ja.
Det er jo en lidt bizarre sammenligning, vil jeg sige, men lad nu det gå. Men altså, synes du, Du er jo både viden om flyvemaskiner og kommunikation. Er det lykkedes det her? Du tror simpelthen på, at det virker til, at nu får vi F-18?
Nej, det er ikke det, der kommer til at være afgørende. Det afgørende kommer til at være, hvad det her kontor under ministeriet, kampflykontoret, de kommer frem til i deres beslutning.
Ja, de har siddet inde på det kontor i et par generationer efterhånden, ikke?
Ah, det nyeste kontor har kun siddet der i 3 år.
Okay.
Men de blev jo færdige med deres rapport sidste år, men så kom der et folketingsvalg i vejen, og det var jo ligesom ikke deres skyld, kan man sige.
Har han så samlet støv lige siden det?
Jeg tror, de har rettet kommaer og sådan nogle ting. Men nej, spørg til side. Altså, det er rigtigt nok. Nu glemte jeg, hvad du spurgte
om. Det er trods alt deres indstillinger, du siger,
ja,
der
men,
kommer
men,
til at være de to.
Politikere er jo også påvirkelige af folkestemningen, og er meningsdannere og er læserbreve, og ser jo også de her argumenter. Nu kommer Boeing uden om det journalistiske filter, dit og mit, og fortalt direkte. Man kan sige, at det er meget voldsomt at gå helt ud i Vejlavns Folkeblad og Busskur i Haderslev osv. Jeg tror, at de kunne have ramt de samme dem, de vil have fat i ved nogle annoncer i Politikken og Berlingeren 15. Men fred være med det.
Men Andreas Krog, tror du ikke, det handler om, at der er en masse folketingspolitikere, og vi skal tale om det radio, det vil de gerne have, sådan noget. Og folk, når folketingspolitikeren kommer hjem i kredsen og siger, hvorfor skal vi dog bruge alle de penge på det der F-35, når det der superhårne, det fungerer der. Og Tom Bells, altså vores ven her fra Boeing, hans bedste argument var, jamen mindre I vil være med i første bølge, som skal angribe et eller andet sted, jamen så skal I ikke købe vores fly, fordi det er det F-35 kan, det er sådan en stealth-teknologi og alt det der, som skal flyve under radaren og sådan noget. Hvis Danmark skal være med på den der, så skal I købe det andet, men ellers så kan vi sådan set, så kan vi faktisk løse alle de andre ting, som I efterspørger. Det var hans pointe, ikke?
Ja, det som Tom Bell, charmerende supersælger, han glemmer, det er jo, at til gengæld så bliver vi en af meget få brugere af superhornet. De to andre brugere, det er US Navy, som mest holder til i USA og ned i Golfen. Jamen, det er trods alt ret langt væk. Og Australien, som er endnu længere væk. Vi bliver det eneste europæiske land.
Har finnerne ikke nogen?
Ja, det er en gammel Hornet-model. Ja. De er så i gang med en ny konkurrence, og det kan vi lige vende tilbage til, fordi det er også en del af forklaringen på, hvorfor Boeing gør det her. Hvorfor de smider så meget ind her i sidste sekund i Danmark. Men det bedste argument for F-35 er ikke så meget flyet selv, fordi det er stadigvæk under udvikling og har stadigvæk sine problemer. Men det bedste argument er, at det er det USA, Norge, Storbritannien, Holland har købt. Og det vil sige, at det er de lande, vi normalt går i krig sammen med. Det fortæller Boeing selvfølgelig ikke i deres annoncer. Og Lockheed, der har F-35, de er for høflige til at lave det samme stunt med store annoncer. Ja, så må jeg hellere lige få det.
Og så vil jeg sige, det jeg har tænkt, det er, at Eurofighter, som den er helt væk. Den tror der ingen, der tror på. De er heller ikke, altså, de er lidt overraskede.
Ej, du tror på den, gør du ikke det?
Og det er Airbus. Ej, det er Airbus, der
bruger sig. Tyske, det må lige være noget for
jer. Jeg ville elske, at det blev den, fordi, men altså alt, hvad der står euro på lige nu, det går jo helt, det har jo ikke nogen som helst folkelig begejstret. Det er en dejlig maskine. Og
jeg håber, du kommer til flyvåbnets Danish Air Show i juni, hvor den kommer til at lave opvisning nede i flyvestationen Skrydstrup.
Men jeg har ikke forstand på det. Det er følelser, og derfor vil jeg gerne have Eurofighteren. Jeg vil egentlig også gerne have haft Griben. Den er ude, ikke? Fordi man kan sige, det var en lavprismodel, der virkelig kunne
batte noget. Det er godt, at vi ikke har sat dig i spidsen for det der kamp.
Ja, fordi det er ikke savligt, og derfor har jeg jo heller ikke noget at skulle have sagt. Og jeg kan skuffe dig. Jeg mener ikke, altså, jeg kommer ikke ind på den tyske JU-87 Stuka, fordi den er faktisk for en gang skyld irrelevant.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi snakker om Boeings avisannoncekampagne for, at de vil have politikerne til at købe det der Super Hornet fly. Og vi har Andreas Krog, som er redaktør for blandt andet nyt kampfly.dk, i studiet for ligesom at redde tråden ud her. Og jeg vil godt lige tage fat i det, som du havde med Torben Steno lige før. Eurofighter. Altså kort, hvad er argumenterne for at købe Eurofighter? Altså det er tredje selskab, som ingen rigtig tror på.
Den minder i virkeligheden meget om Super Hornet. Det er også et fly, som fløj første gang i 90'erne. Det er i produktion, og det er i drift, og faktisk hos nogle af vores næreste naboer, tyskerne og briterne, italienerne, spanierne, østrigerne, en stor vifte af...
Den har dræbt islamister.
Ja, og den har også kastet de første bomber og så videre, så videre. Men det største problem er jo det flag, den har, eller det flag, den ikke har på halen, at det ikke er amerikansk. Og dansk udenrigspolitik har jo stort set orienteret sig mod Washington siden... Torben blev født, eller før det, ja.
Vil det så sige, at det er et amerikansk producent, det er et selvstændigt argument for... Hvorfor det?
Fordi det er det, amerikanerne gerne vil have, vi gør. Og så gør
vi
skal
da ikke bestemme, hvad vi skal have.
Sådan er sikkerhedspolitik vil jo være
skruet. De skal da ikke bestemme, hvad vi skal købe.
Nej, det skal de ikke. Og det synes jeg, at dem, der er tilhængere af Eurofighter, de skulle komme på banen og sige. Fordi den britiske ambassadør her i Danmark, hun har jo været ude at sige, at hun anbefaler, at vi skal købe Eurofighter. Og tyskerne ser også meget gerne, at vi skal købe Eurofighter. Så hvis vi skulle putte plaster på såret efter det der nej tilbage i december, så kunne det jo for eksempel være at sige, orientere os mere stærkt mod, at det ville være et ret stærkt signal til Tyskland og England at sige, jamen, vi køber jeres flymaskine, vi står sammen her i Europa.
Andreas Krog, jamen altså, med det kendskab, du har til alt, hvad der også foregår bag kulissen her, har du hørt mødt den eneste politiker, som har talt positivt om Eurofighter?
Ja, vi kan sige mange positive ting om
jamen, Eurofighter. Nogle politikere? Der har noget med dig?
Ja, det har jeg.
Hvorfor står de så svagt i den offentlige debat?
Fordi det ikke er amerikansk. Og fordi de ikke kører så offensivt frem, som Boeing gør.
Jamen,
Boeing
hvem er det, der er
en helt
exceptionel
aggressiv kampagne. Et af de gode argumenter for Eurofighter, det er, at det er en virkelig dedikeret luft-til-luft, altså luftkamp. Og det vil sige, når russeren han kommer ud på den anden side af Bornholm flyvende, jamen så vil Eurofighteren være et genialt fly at sende op efter ham og gå i luftkamp. Det har plads til 13, det har 13 våbenstationer, det vil sige, at den kan have en helvedes masse luft-til-luft missiler med.
Jamen altså, jeg ser den for mig over folkemødet, det er slet ikke det, men altså, jeg spurgte dig om det, hvilke politikere, fordi det her er jo heller ikke på den måde sådan
jamen,
et klassisk
idé. Jamen, du kan jo godt sådan samtaler med diverse
politikere. Mellem os og lytterne.
Nej, ja. Nå, men altså, jamen, er der et ideologisk skel?
Nej, det er der ikke. Det er der ikke rigtigt. Alle politikerne holder det jo lidt ud i strakt arm og siger, lad os nu se, hvad kampflykontoret kommer op med. Det er jo så interessant, det er jo de udmeldinger, der er i Jyllandsposten i dag i forhold til den her antalsdiskussion, som nu er startet, som også handler om, hvad er vores ambitioner, og hvor mange fly har vi så. Men hvis jeg lige må vende tilbage til Boeing-kampagnen, så grunden til, at de også gør det, det er, fordi man skal se det i en større sammenhæng. For Boeing handler det ikke kun om at vinde i Danmark. For det første ville det være en kæmpe sejr, hvis de kunne slå Lockheed og F-35 i Danmark, som er partnerland i F-35-projektet. Men det handler også om, at Finland og Belgien er de næste to lande i Europa til at købe kampfly. Og det er der taler vi et langt større antal end de her mellem 18 og 30, som vi ender med. Og hvis de kan etablere sådan en europæisk ø af superhornebrugere med Danmark, måske Finland og Belgien, det er også derfor, at du ser det herude på busskuret.
Men et af argumenterne er jo også, i hvert fald fra Boeings side, det er jo, at det her det er driftsmæssigt meget billigere end det andet. Altså Boeing, det er 20 milliarder over nogle år, tror jeg. De siger, det er mange penge, man skal finde hvert evig eneste år. Det er ikke 20 milliarder hvert eneste år, men det er mange penge. Har de ikke også en pointe der? Er det ikke også noget, der tiltaler nogen af de her politikere, som heller vil bruge pengene på daginstitutioner og forskning?
Det tiltaler også mig som skatteyder. Og det er jo min tilgang til det her, at følge med i det. Jeg er sådan set bare skatteyder.
Så du anbefaler FA?
Nej, det gør jeg sådan set ikke. Jeg anbefaler ikke rigtig noget. Jeg anbefaler bare, at man træffer et klogt valg og er bevidst om, hvad det er, man gør. Og siger, men vi gør det der, fordi at det er det, vi gerne vil. For eksempel i Schweiz, hvor man valgte det billigste fly, nemlig Gripen.
Men prøv at høre, altså der er også noget af den her debat, den har nu kørt altså i så mange år, at fra den startede og diskussionen om, at vi skulle have nogle nye flyvemaskiner, altså der har verden altså også ændret sig. Så da diskussionen startede, så var det hvordan kan Danmark deltage i internationale NATO-missioner primært i Mellemøsten? Så Putin sidenhen blevet mere og mere og mere aggressiv. Og selvom det, jeg ikke bryder mig om det, så er det vel et argument for at købe F-35, fordi at hvis man skal matche hans mærkværdige strategier og provokationer, altså for eksempel i Østersøen,
ja, men det kunne også
hvis det skal kunne holdes nede i 40-50 år,
altså, hvis
så er det
hvis Torben Steno stiller sig i spidsen for Eurofighter til Danmark-kampagnen, så kunne et ret godt argument mod Putin også være Eurofighteren, fordi den netop er god til det her luft-til-luft. Vi så en episode i går ud over Østersøen, hvor nogle russiske fly fløj meget, meget, meget lavt hen over en amerikansk
flådefartøj.
Altså, så der, i det der spil i Østersøen, i luft-til-luft, jamen så er Eurofighter det rigtige.
Jo, men F-35, det siger man, det er den langtidssikrede, og den kan det hele. Altså i øjeblikket kan den ingenting, men den kan det hele.
Ja, den kan flyve, hvilket
er okay, det er et rimelig krav at stille til en flyvemaskine.
Her til sidst, Andreas Krog, Jyllandsposten har faktisk en ret god dækning i dag i deres indblikssektion, og der har Ole Væver, som er professor i international politik, en advarsel til politikerne om det her med antallet. Han siger, at der er sådan en bundlinje, der er næsten 30 fly, ikke? Og nu snakker SF om 18, og altså, hvis man sender nogen ned til Syrien, hvad er der så tilbage at forsvare os med hjemme i Putin? Og vi har jo selvfølgelig også hele det arktiske område, som vi skal airpolice. Alle dem, der siger, at vi skal slet ikke have nogen fly, de ved jo ikke, hvad de vil tale om, for der skal jo være kampfly deroppe, ikke?
Ja, der skal være kampfly til at håndhæve dansk suverænitet ud til Christiansø og tilbage igen. Og han har jo helt ret, fordi oprindeligt, da konkurrencen startede, så skulle vi købe 48 fly. Fordi det var det, der var vores behov. Og det er klart, der er en smertegrænse, og det er det, der bliver den politiske diskussion, interessante politiske diskussion. Det bliver selvfølgelig også valget af flyet, men jeg tror, det peger rimelig sikkert på F-35. Det bliver, hvad er vores udenrigssikkerhedspolitiske ambitioner, og hvilket antal fly har vi så behov for?
Og hvad tror du, og det 30, det mener du, det nu så jeg jo lige de konservative ud og sige 40, men altså...
Altså, jeg har altid sat mine penge på 24. Det er sådan, 24? Nu stemmer jeg ikke på de radikale, men det er sådan meget godt mellemting mellem 18 og 30, som er de to positioner, der i hvert fald indtil videre har været spillet ud. Nu har jeg godt set, at de konservative drømmer om 40, men realistisk set siger han også, 30 ville også være okay. Og SF og de radikale siger 18, og S og V siger ingenting. Så 24 er mit bedste
bud. Andreas Kofor, zoom det hele op. Der kommer en rapport. Den rapports konklusion tror du bliver 35, og det vil politikeren rette sig ind efter. Er det et scenarie, der er fuldstændig ud i skoven, som jeg beskriver det her?
Nej, det er nok meget sandsynligt, medmindre at de bliver overbevist af Boeings gode argumenter.
Og det vil du ikke afvise?
Nej, det vil jeg faktisk ikke afvise, fordi der er gode, der er også ulemper ved F-35.
Og er der sådan nogle, hvem er det, der skal rykke sig? Er det Socialdemokraterne, der påvirkelig?
Det er jo dem alle sammen i virkeligheden, fordi der skal være enighed i forsvarsforligskredsen. Og det vil sige, at der er en af dem, der kan sætte foden ned og sige, vi skal ikke have F-35.
Også SF?
Også SF, de er med i forsvarsforligskredsen.
Andreas K., tak fordi du kom her og fik de sidste kvindelige lyttere til at styre det væk fra det emne. Jeg tror, at de fleste kvinder går ind for F-18, for de vil gerne have noget driftssikkert, hvis det endelig skal. De vil helst slet ikke have dem. Men jeg siger til kvinder, lad os gå for Eurofighter. Vi når ikke mere i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard.